Studiem împreună epistola după evrei, care este și ea o evanghelie, adică o veste bună. Am făcut până acum două studii, două joi seara, și am văzut că sunt două teme mari în toată cartea, care se împletesc la oaltă și merg împletite. Una este cine e Iisus și cealaltă cine suntem noi oamenii și care este destinul nostru. Ni se arată că Domnul Iisus a fost făcut pentru puțină vreme mai jos decât îngerii și apoi a fost înălțat din nou acolo sus în glorie cerească. Și apoi ni se spune că noi avem parte de aceeași chemare, că noi vom fi ceea ce este El, că El este doar pionerul, este înainte mergătorul, este deschizătorul de drum. Deci să ne uităm țintă la El, pentru că tot ce a făcut Dumnezeu cu El, face cu noi. Și locul acela de glorie e și pentru noi. Aceste două teme vi le-am arătat cum se împletesc peste tot. Acum, pe lângă aceste două teme, mai apar și alte teme care se împletesc cu cele două. Cred că atât băieții cât și fetele ați făcut împletituri. Cine nu știe împleti în 2, în 3, în 4, în 5, în 6... Până la 3 cred că mai sunt, dar de la 3 încolo cam puțin sunt. Oricum, ideea o avem, că putem împleti în 3, în 4, în 5 și foarte frumos când ai fire de diferite culori și faci o împletitură, să zicem în 4, din 4 culori, 4 fire de 4 culori. Și interesant să urmărești după aceea, să zicem, firul roșu, cum merge el prin toată frânghia. Ei, epistola către evrei e construită pe principiul unei împletituri în 4 sau în 5. Un fir este Iisus, un alt fir e destinul omului și acum mai apar două fire care vor merge prin toată epistola. Unul dintre firele acestea este avertismentul. Fiți atenți că s-ar putea să cădeți și să pierdeți totul. Problema primejdiei de a te răci și de a pierde. Și ni se fac extraordinar de mari avertismente. Și vreau de la început să vedem pe câteva dintre ele. Începând din capitolul 3, versetul 6, partea a doua. Suntem casa lui Dumnezeu dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. După aceea, versetul 12, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Aici e avertismentul. După aceea, în capitolul 6, de la versetul 4, căci cei ce au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aceste cuvinte stârnesc spaimă până în șira spinării la toți dintre noi. Și în capitolul 10, începând cu versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vedeți? Firul acesta, nu știu ce culoare să-i dăm, asta este firul negru. Avertismentul primejdiei de a pierde, de a cădea. Este însă un alt fir care se pare că îl contrazice pe acesta. Și acel fir este firul încrederii nezguduite în marele nostru preot. Ni se spune, de exemplu, în capitolul 4, de la versetul 14, astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și în versetul 8 din capitolul 5, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, versetul 9, și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Mântuirea noastră e veșnică. Și după aceea, în capitolul 10, de la versetul 19, astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Deci credincios e Domnul Iisus, El ne ține, El este Cel care stă alături de noi și ne duce. Așa cum spune Pavel, El va isprăvi ceea ce a început în voi, această bună lucrare pe care a început-o în voi. Am spus că în aparență cele două se contrazic. Pe de o parte e această certitudine că El ne dă o mântuire veșnică, că El e credincios și noi ne bazăm pe credincioșia Lui, că El ne ține. Pe de altă parte, avertismentele acelea atât de teribile. Fiți atenți, că uite ce au pățit evreii, măcar că Dumnezeu i-a chemat, asta în capitolul 3 și 4, măcar că Dumnezeu i-a ales și i-a scos din Egipt, când au ajuns în pustie, acolo au murmurat și Dumnezeu i-a nimicit. Băgați de seamă să nu se întâmple și cu voi același lucru. Acum, să știți că în teologie există o mare dezbatere și sunt două școli care se ceartă între ele. O școală spune, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Adică dacă ai fost mântuit, Domnul te va ține până la capăt și nu se mai poate să cazi, nu se mai poate să pierzi mântuirea. Alții zic, o nu, se poate să pierzi mântuirea, poți să fii mântuit și totuși să o pierzi. Și vă veți întreba, noi unde stăm în problema aceasta? Nu vă spun în seara asta. Asta e problema care o vom discuta mai pe larg cu ajutorul lui Dumnezeu joia viitoare. Noi însă trebuie să avem un echilibru în, și să credem tot ce scrie în Biblie. Niciodată să nu zici, eu cred partea asta și nu cred pe cealaltă. Pentru că toată Scriptura este însuflată. Și dacă într-un loc scrie, El te ține, zici, eu cred că El mă ține. Și dacă în altă parte zice, fii atent să nu cazi, înseamnă că trebuie să tremuri. Pe de o parte ai absolută încredere, pe de altă parte ce fii atent. E, da, despre asta mai am spus că nu vă spun unde stăm până joia viitoare. Deva v-am spus. Așadar, firele care merg prin toată epistola încep, ați văzut în capitolul 3, se duc până în 10, 11, ele continuă chiar până la sfârșit. Fiecare fir merge și dacă vrei să vezi tema, trebuie să urmărești cum o dezvoltă autorul peste tot. Aceasta e problema, deci, de structură a epistolei. Vom trata o altă problemă, și anume problema lui Iisus, Marele Preot. Deci, tema noastră în seara aceasta este Iisus, Marele Preot. Ca de obicei, ca regulă, tema o lansează în capitolul 2, uitați-vă în versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, aici ni se spune că Domnul Iisus e fratele nostru, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește lucruri, legăturile cu Dumnezeu, o mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, poate să facă mijlocire la Dumnezeu. Tema este luată apoi pe larg în capitolul 4, de la versetul 14, așadar, fiindcă avem un mare preot la Dumnezeu, să avem absolută încredere, ne ducem la Dumnezeu, pentru că avem deja pe cineva acolo. Noi îl avem pe fratele nostru mai mare, care este și marele nostru preot acolo. Capitolul 5 ne spune că orice preot, să citim la început, în adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Adică preotul este ales dintre oameni, el are de lucru cu Dumnezeu, pentru oameni, în favoarea oamenilor, ca să ducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate să fie îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Așa e un preot care e omenesc. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Și după aceea ni se spune mai departe că Domnul Iisus este preot după rânduiala lui Melchizedec. Vom explica puțin mai pe larg ce e aceasta. Capitolul 6 și capitolul 7, iarăși revine problema lui Melchizedec și Domnul Iisus preot după rânduiala lui Melchizedec. Și dacă vă veți uita la capitolul 9, se reia acolo, începând cu versetul 11, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acesta mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și se explică pe larg cum e cu faptul că el, când s-a dus ca mare preot, el a fost și mare preot și jertfă, pentru că el s-a adus pe sine însuși ca jertfă și s-a dus cu însuși sângele lui înaintea lui Dumnezeu ca ispășire pentru păcatele noastre. Deci observați cum tema aceasta a marelui preot e începută în capitolul 2 și bucățică cu bucățică e dezvoltată până în capitolul 9. Haideți să stabilim în primul rând ce însemnează preot. Foarte importantă lecția pe care o avem acum în următoarele 15-20 de minute. O temă extrem de importantă pe care fiecare dintre noi trebuie să o înțeleagă în mod absolut clar. Ce este un preot? Un preot are două caracteristici sau două funcții. Prima caracteristică a unui preot este că el are acces direct la Dumnezeu. Și a doua caracteristică este că el este mijlocitor la Dumnezeu pentru alții, pentru alți oameni. Haideți să le explicăm pe rând. Sunt două caracteristici ale preotului. Una e că el are acces la Dumnezeu și a doua că el merge la Dumnezeu în favoarea altora, ca mijlocitor pentru alții. În Vechiul Testament li s-a explicat oamenilor foarte clar că accesul oamenilor la Dumnezeu este barat. Isaia 59:2 ne-o spune cel mai clar. Mâna mea nu este prea scurtă ca să vă ajute, dar păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Și ca oamenii să înțeleagă, să aibă un simbol vizual pentru aceasta, când s-a făcut cortul întâlnirii cu Dumnezeu, când Dumnezeu i-a arătat lui Moise cum se fac acel cort unde are loc întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu, în mijlocul templului, în mijlocul cortului, s-a făcut o perdea groasă și s-a spus, dincolo de perdea, este de fapt tronul lui Dumnezeu. Dar perdeaua aceasta e groasă și masivă și nu-i voie să intre acolo nimeni. Odată pe an, marele preot intră acolo. El trebuie să se purifice întâi pe sine, trebuie să aducă niște jertfe speciale pentru sine însuși. Și apoi, odată pe an, numai la ziua ispășirii, intră în Sfânta Sfintelor, intră la tronul lui Dumnezeu cu sângele de jertfă ca să ceară ispășire pentru toate păcatele națiunii. Perdeaua aceea groasă trebuia să spună zilnic poporului: nu se poate merge la Dumnezeu. N-avem acces la Dumnezeu. Bine, știți ce s-a întâmplat când a fost răstignit Domnul Iisus. A avut loc un cutremur de pământ și perdeaua aceea din templu s-a rupt în două. Simbol. Și acum în Evrei, capitolul 10, de la versetul 19, citim așadar: astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare liberă sau slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, care este trupul Său. Să ne apropiem, dar, cu inima curată, spălați, putem intra la Dumnezeu. Ce ni se spune aici? Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, așa-i? Așa spune Isaia. Domnul Iisus pe cruce a fost făcut păcat pentru noi. A fost încărcat cu păcatele noastre. Și când El s-a frânt pe cruce, El a murit pentru păcatele noastre, s-a rupt perdeaua. Prin El, noi toți care L-am primit ca Domn și Stăpân și Mântuitor al nostru, noi toți avem acum intrare liberă în Sfânta Sfintelor. Cum se numesc cei care au intrare liberă la Dumnezeu? preoți. Păi dacă avem atunci intrare liberă toți la Dumnezeu, ce suntem noi toți? Preoți. Oare? Scrie asta în Biblie? Unde? 1 Petru 2 cu 9. Foarte important să știți lucrul acesta, că trebuie să știți de ce. Noi nu avem preoți, noi suntem preoți. Ați auzit bine? Noi nu avem preoți la biserica noastră, noi toți suntem preoți. Uite ce spune Apostolul Petru. Voi însă, și scrie întregii biserici, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Ce suntem noi? O preoție. Deschideți, vă rog, la Apocalipsa, la capitolul 1, unde e și mai clar. Apocalipsa, capitolul 1, vom citi versetul 5 și 6. Din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel dintâi născut dintre morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A făcut din cine? Din noi! Cine suntem noi ăștia? Dați două pagini mai încolo la capitolul 5. Capitolul 5, versetul 9. Îngerii aceia cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu, Iisuse, să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Ce a făcut El din noi? Preoți. Ce este un preot? Care e prima trăsătură a unui preot? Prima caracteristică? Acces direct la Dumnezeu. Mai avem noi nevoie de ceva mijlocitori la Dumnezeu? Numai de unul. Domnul Iisus, marele preot. Toți preoții trebuie să-L urmeze pe marele preot. Deschideți, vă rog, la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Mai e loc aici pentru sfinți? Deci nu, după Biblie nu mai există alți mijlocitori. Fiecare dintre noi are intrare liberă la Dumnezeu. Suntem cu toții preoți. Pentru că toți avem intrare liberă prin Domnul Iisus. Care este însă a doua trăsătură sau caracteristică a unui preot? Mijlocitor. Acum uitați-vă tot în 1 Timotei capitolul 2, acolo unde am rămas. Versetul 1. Vă îndemn dar, înainte de toate, asta e scris bisericii, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Ce ni se cere nouă să facem? Mijlociri pentru alții. Atunci ce suntem noi? Preoți. Iată că noi îndeplinim cele două trăsături sau caracteristici sau funcții ale preotului. avem intrare liberă, directă, nemijlocită la Dumnezeu prin Domnul Iisus și suntem chemați să facem mijlocire pentru alții. Ne ducem la Dumnezeu în favoarea altora sau pentru alți oameni. Iată funcția noastră și așa înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut pe noi preoți ai lui Dumnezeu. Rețineți deci? Dacă cineva întreabă voi de ce n-aveți preoți, ce răspuns? Noi n-avem preoți, noi suntem preoți. Toți. E clar? E biblic? Rețineți lucrul acesta? Asta înseamnă școală, când ne intră bine, bine în cap și atunci spunem, acum am înțeles și eu cum vine cu preoția. Unii se vor întreba, de ce nu folosim noi Biblia ortodoxă? Adică Biblia tradusă și tipărită de Biserica Ortodoxă. Vreau să vă spun că Biblia Ortodoxă, în primul rând, stilul ei este mult mai greoi. Dacă o luați să o citiți, veți vedea, ea păstrează stilul vechi, slavonesc. Deci e foarte greoaie la citit. Omul de rând de astăzi nu poate înțelege. Noi însă avem două obiecții de bază la Biblia Ortodoxă. Una dintre ele, dacă vă veți uita la Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 17. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. În bisericile din la început n-au existat preoți, au existat numai prezbiteri sau păstori și diaconi. Prezbiteri le mai spunea și episcopi. Ca ce să faceți? Să păstoriți biserica Domnului. Prezbiteri care sunt episcopi și care păstoresc biserica. Ei, în Biblia Ortodoxă, la versetul 17, scrie, i-a chemat pe preoții bisericii. Traducerea nu e corectă. Nu spune preoți acolo. Și mai sunt câteva locuri unde, ca și în Tit, capitolul 1, unde se vorbește de prezbiteri și în câteva alte locuri unde termenul de prezbiteri a fost înlocuit cu cel de preoți. Eu l-am întrebat odată pe un episcop ortodox cum de și-au permis libertatea de a schimba textul Scripturii. Și el mi-a spus, păi cam pe la anul 300, cam așa ceva, biserica a decis ca aceștia să fie numiți preoți și dacă biserica a decis așa, noi avem dreptul să schimbăm și textul biblic. Ei, noi nu credem că o decizie luată pe la anul 300 de anumite biserici dă dreptul să se schimbe textul Scripturii. De aceea noi reprezentăm o întoarcere la biserica primară cu structura ei. Dacă vă uitați în Efeseni capitolul 4, Efeseni capitolul 4, versetul 11, să vedem ce are o biserică. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci, în biserică, acestea sunt funcțiile. Funcția de apostoli a încetat odată cu moartea celor 12, această funcție n-a mai fost perpetuată. După aceea ea a fost o funcție unică. Proroci sunt toți aceia care capătă un mesaj de la Dumnezeu să-l aducă poporului. Dacă vă veți uita în Corinteni 14, 1 Corinteni 14, acolo veți vedea că limbile sunt descurajate și spune mai ales să prorociți. Că atunci când prorocește cineva, este zidită biserica, el dă învățătură prin aceasta și dacă vine un străin, tainele inimii lui sunt date pe față și el vine la pocăință. Să vă spun cum se tălmăcește asta. De foarte multe ori vine unul dintre noi și noi știm, am primit mesajul acela care l-aduc ca predică, l-am primit pe genunchi, l-am primit în meditație, l-am primit stând înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Eu știu că Dumnezeu asta îmi dă să spun bisericii. Și venim cu câte o predică. Și ni s-a întâmplat de foarte multe ori. A venit cineva pentru prima dată în biserică. Și îți spune după aceea, Domnule, tot timpul s-a uitat la mine și mi-a descris perfect situația mea. De unde a știut, Domnule, cine i-a spus toată povestea mea? Chiar și în duminica aceasta, în Londra, am predicat duminică seara și cineva a adus o româncă acolo, pripășită de câteva luni pe acolo, la o școală, și a adus-o să audă un predicator român și a spus, Domnule, tot ce ați spus mie mi-a vorbit, totul a fost despre mine. Tainele inimilor îs date la iveală și ei cad înaintea lui Dumnezeu, spune acolo. Asta e prorocul. Prorocul este omul care primește un mesaj de la Dumnezeu și îl transmite poporului, zicând, așa zice Domnul. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, el împarte oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. După aceea a dat pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, nu mai stăruim asupra lor. Astea sunt funcțiile date de Dumnezeu în biserică. N-avem preoți, pentru că noi toți suntem preoți. Avem proroci, avem păstori, avem învățători, avem diaconi, toate celelalte care ni le spune Noul Testament. Câteva cuvinte acum foarte pe scurt despre acel Melchizedec. Întreabă mulți ce e aceea cu Melchizedec. Vă rog să deschideți Biblia la Geneza, la capitolul 14 și la versetul 17, pagina 14 în Biblie. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedar la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preaînalt. Melchizedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preaînalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preaînalt care l-a dat pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Aici se termină întâmplarea. Aici apare Melchizedec pentru prima dată în textul biblic și aici dispare. Nu ni se spune cine a fost el, ce s-a întâmplat cu el, cum de Avram i-a dat lui zeciuială. Doar Avram era alesul lui Dumnezeu, era începătorul poporului lui Dumnezeu. Deci, n-are început al zilelor, în sensul că nu ni se spune s-a născut din cutare și din cutare și din cutare. Asta e în Biblie început al zilelor, că ni se spune de unde vine și cum a murit. Aia arată și sfârșitul zilelor. Melchizedec apare din senin și tot așa dispare din textul biblic. În psalmul 110, care este un psalm mesianic, adică un psalm profețitor al Domnului Isus, sunt cuvinte care îi le spune Dumnezeu Domnului Isus după întoarcerea lui de pe pământ, biruitor. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Citiți în 1 Corinteni, capitolul 15, unde sunt citate aceste cuvinte. După ce Domnul Iisus a înviat din morți, Dumnezeu i-a spus, șez la dreapta mea până voi pune pe toți sub picioarele tale. Dar tot aici, în versetul 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac în felul lui Melchizedec. Și după aceea în Evrei, capitolul 5 și apoi în capitolul 7, ni se spune pe larg cum este Domnul Iisus preot după rânduiala lui Melchizedec. Citim în capitolul 7 primele versete. Evrei 7. În adevăr, Melchizedec acesta, împăratul Salemului, preot al lui Dumnezeului celui preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprionirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată și fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu în Psalmul 110, rămâne în veac. Adică, Melchizedec este simbolul unuia care n-are început și n-are sfârșit. Când Dumnezeu spune despre Iisus, tu ești preot după rânduiala lui Melchizedec, asta înseamnă tu n-ai început al zilelor și n-ai sfârșit al zilelor. Pentru că tu ești din eternitate și așa cum Melchizedec apare în istoria biblică, vum, dintr-o dată și iese înapoi afară, fără început și sfârșit, așa intră Iisus Domnul în istorie. El vine din eternitate și intră în istorie și iese imediat din istorie și intră din nou în eternitate. Acesta este simbolul Melchizedec. Și autorul epistolei merge mai departe și spune, vedeți, Avram i-a dat zeciuială, adică Avram l-a recunoscut că e mai mare. Și în Avram erau toți descendenții lui, inclusiv Aron și Levi și toți marii preoți, adică toți au recunoscut pe Melchizedec mai mare. Și dacă Domnul Iisus e după rânduiala lui Melchizedec, înseamnă că Domnul Iisus e mai mare decât Avram, mai mare decât Levi, mai mare decât Aron, mai mare decât toți marii preoți. Acestea sunt simboluri prin care noi înțelegem mărimea Domnului Iisus și caracterul etern al Domnului Iisus și venirea Lui în timp și spațiu pentru o scurtă perioadă și ieșirea Lui tot așa și intrarea Lui în veșnicie. Aceasta este simbolistica lui Melchizedec. Acum în concluzie a lecției din seara aceasta. Cine este Domnul Iisus? Domnul Iisus este un mare preot care în primul rând a luat carne și sânge ca ale noastre. În toate a fost ispitit ca și noi. Când mergem la tronul Harului, pe tronul Harului îl găsim pe Domnul Iisus, noi prăbușiți, înfrânți, zdrobiți de luptele vieții. Când mergem acolo, avem acolo pe unul care ne poate veni în ajutor. De ce? Pentru că El ne poate înțelege. El a fost aici. Vino cu încredere că nu vii la cineva care nu te înțelege, care nu știi de unde vii. El a fost acolo, l-a durut și pe El, a plâns și El. A fost neînțeles și El ca și tine. A fost călcat în picioare, a fost nedreptățit ca și tine. A fost huiduit ca și tine. Și când te doare, El zice, știu că doare, că și pe mine m-a durut. Am suferit nedreptatea ca și tine. Avem un mare preot care a fost aici și ne înțelege. În al doilea rând, e un mare preot care ne-a plătit mântuirea cu sângele Lui. Mântuirea noastră l-a costat pe El viața și sângele. Atât de mult ne-a iubit încât pe vremea când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. Și ne-a câștigat o mântuire veșnică. Și la urmă ni se spune, credincios este cel care a făcut făgăduința. Cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Credincios este cel ce a făcut făgăduința. ia toate făgăduințele pe care ți le-a făcut Domnul Iisus. Eu îți dau viață. În veci nu vei pieri și nimeni nu te va smulge din mâna mea. Credincios este cel ce a făcut făgăduința. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, toți, cu orice povară aveți. Și eu vă voi da odihnă. Credincios este cel care a făcut făgăduința. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Credincios este cel ce a făcut făgăduința. Toate făgăduințele pe care ți le-a făcut Domnul Iisus, ia-le și citește lângă ele Evrei 10:23. Credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și te încrezi în El și vii cu El înainte. Și acum, care este versetul de aur? Capitolul 4, versetul 16, dar noi citim trei versete și le facem toate trei de aur. Versetul 14, 15 și 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Cum suntem noi tari? Pe ce bază suntem tari? Prin tăria noastră? Nu! Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Deci noi ne bazăm pe tăria noastră. Noi venim cu slăbiciunile noastre. Că să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne ridicăm în picioare și citim împreună acest text de câteva ori, încercând să-l memorăm. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Versetul 15. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Acum citim toate trei odată. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin.